Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, iladio manerantany, dia feo ny fanantenana mitondra tokoa hazava.
Indray andro ity mpandinika manam-pahaizana momba ny vitsika antsoina hoe Brian Fisher dia nalahelo mafy satria nandona mafy ny fony ny zavatra hitany tamin'io andro iray izay nanaovan'ny fandiniana io, ka nitenenany tamin-dranomaso hoe mahantra. Feo malefaka no namarana ny teniny, nanao hoe sambatra ny vitsika satria manana rafim-piarahamonina tsara indrindra izy ireo, mahay mifanampy, mahay mifanaraka sy mifanohana. Eny tokoa ry mpiainonamana, izany indrindra no nahatonga ilay raintsika any an-danitra namela hafatra mba ho fananarana ho antsika ao amin'ny oabolana toko fahaenina andinin'ny fahaenina, manao hoe mandehana any amin'ny vitsika ary ilay malaina, dinio ny fanaony ka mba endre. Mety efa amintsika olombelona izany teny izany, ary isaorantsika indrindra ilay raintsika be fitiavana manome lesona antsika amin'ny alalan' ireny zava-boariny ireny. Mahay mifandamina, mifanampy sy mifanaraka tokoa ny vitsika hoy isika, ary isika olombelona ihany koa dia nomena ireto tenin'Andriamanitra ireto mba ho fiainantsika. Eno kelyny fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary ty fihavanana mandefitra mora alahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, sy mihanahana na me tsara velatsy. Jakoba toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo. Anaka, aoka tsy ho ti amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny marina. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Amen. Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly,
alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny Radio Advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Raha ilaina ny fiangonana, dia ahoana no ahalalako ny fiangonana tokony alehako? Azontsika hitokisana daholo ve ireo fikambanana ara-pivavahana misy? Iza ny tondroan'Andriamanitra hoe zanaka sisa ao amin'ny apokalipsy? Voalazao fa ny dragona dia miady amin'ireo zanaka sisa. Nahoana? Manasanao ary? Anaraka famelabelarana ratsoratra masina, atolotro ny fohiben'ny Radio Adventista iraisam-pirenena na ny AWR no manika miotmanina filolefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsono an'olotra izany amin'ny teny malagasy.
Mbola tsara ho antsika jiaby mpanaraka ny fandarana feo ny fanantenana, naiza naiza misy antsika, na eto Madagasikara na any ivelan'ny Madagasikara any. Faly miaraka aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa. Eto am-panomboana dia tiana hiatrany manamafy ny fangatahana atao amintsika mpiaino. Fiaraha-miasa tsotra izy ity, hanatsarana trany ny fifandraisantsika, afahanay manatsara ny fifandraisana aminao sy ny fifandraisanao aminay. Tianao fantatra hoe inona ny fomba nanaranao an'ity famelabelarana ity, inona ny fomba nanaranao ity famelabelarana ity? Radio FM ve sa onjape onde courte sa Facebook sa ny site web sy ny sisa? Soraty fotsiny zay ampiasainao amin'ireo, dia alefaso amin'ny SMS aty aminay, ohatra hoe Radio Oasis FM Antsirabe, na koa Radio Antso ny Filazantsara Andapa na Nosy Belleville ohatra izany, na koa amin'ny Facebook. Tsotra dia tsotra izay, dia tiana io fantatra hoe aiza ny toerana misy anao raha azo atao. Dia angatahany ianao handefan'izany amin'ireo larana telefonina izay fa averimberina iantrany eto amin'ny fandarana. Averintsika vetivety ary 034-06-787-62 034-06-787-62. Raha misy sosokevitra na fanamariana na fijoroano vavolombelona, dia azonao alefa amin'ireo larana telefonina ireo, na alefaso email amin'ity adresy ity: awr feo fanantenana@gmail.com @gmail.com na adefaso amin'ny Facebook. Ho anao izay te andre kosa ireo famelabelarana rehetra efa nandehatra amin'izay, dia voatahiry hatrany izy ireny ao anatin'ireo roy izay alefana eto. Anisan'izany ny awr.org. ao anatin'ny Facebook dia mbola ahitanao azy, ao anatin'ity adresy ity, anatin'ity page ity: feo fanantenana, feo fanantenana. Azonao jerena koa izany ao amin'ny chaîne YouTube feo fanantenana. Raha tsy manana fahafahana amin'ireo rehetrarehetrareo ianao a, dia mbola azonao atao ny maka an'izany maimaim-poana aty aminay aorinan'ny famaranana ny famelabelarana. Ary tsara ny mampatsiaro antsika hatrany hatrany fa mifandray mifampitohy avokoa ireo loha hevitra izay ianarantsika, dia asaina hatrany ianao hanaraka ireo fandarana izay mbola tsy nohenoinao. Misy amintsika mametraka fanontaniana izay efa voavaly ao anatin'ny fandarana, ka dia izay ny vahaolana haingana miverina miaino an'izy ireny. Tsy mifarana amin'ny tialasaro ny faminaniana ao amin'ny baiboly ity ny fiarahantsika, fa mbola hitohy ka raha irenao ny hahazo fampitomboana fahalalàna ny soratra masina izay azonao hamarinina ara-baiboly tsara, ary angatahana hatrany ianao hitazona an'izay filamatra izay, dia afaka manaraka ny fandarana alefan'ny radio AWR ianao, izay mbola azonao arahana amin'ireo fomba samihafa izay efa nomenay teto. Mandefa azy koa eo amin'ny adiny ray isan'andro, ny sasany mandeha adiny roa isan'andro, mamerina intelo ny fandaranay ireo FM sasany eto Madagasikara. Izay no ela fa milohan'ny hanoizantsika ny fiarahamianatra, dia manasanao mba hiaraka ivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao noho izao tombontsoa omenao anay izao, misaotra noho ny tombonandro omenao anay, fahasoavana izany, famindrapo izany. Mangataka anao izay mba hanazava ny saina indray makasika ny lohahevitra izay horesahany eto amin'ity anio ity. Amin'ny anaratsoan'ilay Jesosy maty misolo anay no angatana izany vavaka izany. Amen. Toy indray ny fiarahantsika mianatra mikasika ny zanaka sisa. Ahoana no atonga antsika ho isan'ireo izay haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana an'Andriamanitra? Satria matoa voalaza eto hoe misy ny sisa, dia betsaka izany no hientsana eny an-dalana. Ka ahoana no atonga antsika haharitra hatramin'ny farany? Efa naverimberintsika teto, ary mbola haverina ihany izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo, izay mirakitra ny tsiambaratelo: indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Tsy ny finoana fotsiny na ny fitandremana ny didy fotsiny, fa izy roa miaraka, raha mino ny famonjena nataon'i Jesosy ho anao ianao ary manolo tena ho azy, dia ho ti azy, ary izay ti azy dia mitandrina ny didiny. Ny vehivavy dia maneho fiangonana ao amin'ny faminaniana apokaliptika, ary ny baiboly dia manomboka amin'ny fanolotsoritana vehivavy anankiray ao amin'ny apokalipsy toko faharoambinifolo. Ny apokalipsy toko faharoambinifolo voalaza ao amin'io toko io fa tena hifantohan'ny famelezan'ny satana ao anatin'ilay ady lehibe hifanaovany tsara sy ny ratsy ny fiangonana. Ndeha ho arahantsika ary ny tantara, vakintsika izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko faharoambinifolo andiny fasivy. Apokalipsy toko faharoambinifolo andiny fasivy: ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Efa niarahantsika nianatra teto fa manome safidy malalaka ny voariny, izany hoe ny anjely sy ny olona no foronin'ny Andriamanitra, dia nifidy ny kiomy tamin'ny satana, dia voataonany satana hanaraka azy koa ny ray ampatelo ny anjely, dia niady tamin'i Jesosy izy sy ny anjeliny, saingy tsy naharesy, tsy novonoin'Andriamanitra avy hatrany anefa izy ireo, fa nazera, ary nazera tety an-tany. Aza manontany hoe fa naninona ny nazera tety fa tsy tany amin'ny planeta hafa na tany hoany? Satria tsy nilazainantsika ny atsipiria mikasika an'izany. Matokian'Andriamanitra fa misy antony feno fahendrena izany. Ny zavatra hitantsika aloha dia izao: navelan'Andriamanitra hisedra ny fahatokiny Adama sy Eva an'Andriamanitra Satana. Ary tsy izy ireo ihany fa isika koa. Resy Adama sy Eva fa tsy resiny Joba, tsy resiny Enoka. Mbetsaka ireo zanak'Andriamanitra izay tonga tamin'ny fandresena farany tetỳ an-tany, na dia nandalo fahalavona aza, tahaka andry Davida ry Abrahama sy ny sisa, ary mbola santionany ihany ireo rehetra voatanisa ao amin'ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo, izay anasananao mba ho vakinao. Hebreo toko faraiky ambin'ny folo. Anjarantsika izao ny mandalo sedre, miverina imbalo ny teny hoe izay maharesy, izay maharesy ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, ary samy arahana teny fikasana na teny fampanantenana avy amin'i Jesosy mivantana avokoa izy rehetrareo. Nandresy ho antsika Jesosy, kanefa tsy maintsy raisintsika ho fiainan' izany fandresena izany, fa tsy ho lasa finoana manidina fotsiny akory hoe nandresy ho ahy Jesosy, fa za zay tiako atao, zay tiako hiainana ny fiainako, satria tsy tokony hifanipaka izany ary tsy ara-baiboly. Ny azoko antoka koa dia ity: navelan'Andriamanitra ho velona Satana hanaporofona amin'ny olombelona rehetra sy ireo anjely rehetra izay tsy lavo ny tany an-danitra, fa manana ny rari ny Andriamanitra raha nandroaka azy sy andevona azy amin'ny farany. Andeha rahantsika ny tantara amin'ny alalan'ny izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko fa roambin'ny folo. Apokalipsy toko fa roambin'ny folo, vakitsika ny andiny faefatra sy ny fahadimy. Andiny faefatra sy ny fahadimy: ary ny rambony dia manala ny hampahatelo nkintana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany, ary dragona ny zanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka, ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby, ary ny zanany no vonjena faingana na karina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Jesosy ilay zazalahy nateraka ilay vehivavy izay noezahan'ny satana ho vonoina voalaza eto. Satana dia niasa tamin'ny alalan'i Heroda, namoaka didy hampamono ny zazalahy latsaky ny roa taona tao Betlehema, izany noendrika ny sehony. Nampitandrina miloa an'i Josefa sy Maria nefa ny anjely, dia nasainy nandositra nankany Egipta izy ireo ho fiarovan'Andriamanitra an'ilay Jesosy zaza. Dia aza manontany koa hoe maninona tsy nanao fagagana Andriamanitra dia narovany tao Betlehema Jesosy? Andriamanitra sy ny fahendreny dia manome lesona be dehibe ho antsika ao amin'ny teniny. Mario fa mpitondra romanina Herôda izay namoaka ny didy: na dia maneho an'ny satana aza ny dragona, dia misy hivyny faharoa izay maneho koa any Roma mpanompo sampy. Ary tsara ny anatitra anterana fa hatramina lavony ny fikasan'ny satana dia ny hamitaka ny olombelona ary ny tanjony dia tsy misy afa-tsy hanapotika antsika. Andriamanitra kosa hanapirofo amintsika fa marina izy amin'ny didim-pitsarana nataony ho an'ny satana. Ho toizantsika izay voalaza amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo, raisintsika ny andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Dia nareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahefany kristiny, satria nazera ilay mpiepahanga ny rahalahyntsika dia ilay miepahanga azy eo natrehan'Andriamanitra andro manalina, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nankama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty aza, ary noho izany mifalia ary lanitra sy anareo izay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany androny. Hitantsika ary fa nazera satana mpiapanga. Ny vahoakan'Andriamanitra sisa dia nandresy noho ny amin'ny rany Jesosy zanak'ondron'Andriamanitra. Tezitra ny devoly satria kely sisany androny. Misy toejavatra telo mitrangy eto. Resin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satana, ilay mpiepanga antsika, ary isika rehetra afaka mandresy amin'ny alalan'ny rany Jesosy. Tezitra ny devoly, aza manantena ny satana hivadika ho lasa tsara fanazana isika. Mety iseho tahaka an'izany izy mba hahafahany mamitaka, dia izay ihany. Tany anefitra taona maro ta teoriana dia niseho tahaka ny anjelin'ny mazava satana naka fanahan'i Jesosy, nanantena ny hanapotika azy. Nandritra n'io fitsapahana manontolo izay voatantara amin'ny Matio toko fahefatra io dia tiako loatra ny fijoroana naseho an'i Jesosy, satria nataony izany mba ho môdely ho antsika. Tamin'ny abe ny fiandrianany no nolazan'i Jesosy tamin'ny satana tamin'ny farany hoe, voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no ho tompoinao. Ny fakapana farany nalefan'ny satana tamin'i Jesosy dia nitaomany an'i Jesosy mba hiankohoka aminy. Hitantsika fa amin'ny ady farany ifanaovany tsara sy ny ratsy eto tany dia niady amin'ny fiankohofana no tena ifantohany izany, aoka tsy ho adino izay. Ny baiko ny satana hiala teo anatrehan'i Jesosy, voaroaka ary nampanginina ilay dragona lehibe. Tsy nanan-kery hijoroana manoloana ny fandroahana nataon'ilay andriana ny lanitra satana. Nanana n'izany hery sy fahefana izany Jesosy, satria ny fandray mandrakariva tamin'ny ray ny tany an-danitra izy tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fampiasany ny soratra masina izay ampinga fiarovana nampiasainy tamin'ireo fakapanana lefany satana taminy. Nandalo fitsapana Jesosy taorianany batisany, nandresy ho antsika izy fa tsy maintsy andalo sedra tahaka an'izany koa izay rehetra tapa-kevitra hanolo tena hanaraka azy. Jereo tsara ny môdely nomeny Jesosy ary natonga azy nandresy afaka nandroaka ny devoly dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra izay ihany, ary hai nytsenjery mihitsy ange ilay tenin'Andriamanitra nanome ohatra tonga lafatra ny amin'izay tokony ataontsika Jesosy. Manamafy an'izany izay voalaza amin'ny Efesianina toko fahenina andiny fahafolo sy ny faraika ambe folo, Efesianina toko fahenina andiny fahafolo sy ny faraika ambe folo izay mivaky tahaka an'izao: farany mahireza ao amin'ny tompo sy amin'ny hery ny faherezany, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Izay ny torohevitra mazava. Teo amin'ny azo fijaliana dia noezahan'ny satana hompitehana Jesosy, kanefa mbola nandresy ny tompontsika. Ny hevitra handresy satana tamin'io fotoana io, kanefa teo amin'izay no hoevery ny fanandreseny indrindra no nahitany fa hay resy izy. Ny teny farany lazain'i Jesosy dia hoe, raha io eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Rehefa izany dia nisento lalina izy ary nanandratra avo ny hika ny fandresena, ary nanako teny amin'ny havoana rehetra nanodidina izany hika mpandreseny izany manao hoe, vita, vita, vita ny famonjenantsika ary vitatra eo koa ny amin'ny satana. Maty tamin'ny mpandresena Jesosy ary nitsangana mba hampandresy antsika. Nisy kotrokorana takona ny masoandro, nisy haizina tahaka ny volon'ondro mainty na meno ny tany, tahaka ny hoe tsy zaka ny tany ny zavatra hitany tamin'izay fotoana izay, nisy ororo tany matsiravina nampiozongozona ny tany.
nasehoan'i jesosy mialoha ny fandreseny, saingy tsy afaka namantatra mialohan'izany fisehon-javatra tampoko izany satana. Eny, nandreso anao, nandreso ahy jesosy. Hoy ny voalaza amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrina izao tontolo izao no horoahana. Ny mpanapaka izao tontolo izao miaraka amin'ireo fitsipony rehetra dia efa voaroka. Avarina izy. Amin'ny fomba ahoana? Ahoana no hatanteraka an'izany? Amin'ny kery ve sa amin'ny fahefana? Hoy Jesosy eo amin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo. Ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanatona. Rehefa mijery ny hazo fijaliana ny olona dia tojo fitiavana eo amin'izany hazo fijaliana izany izy ireo, izay misarika ny fony ho eo amin'ilay mpamonjy azy. Ary izany no hahatonga ny faharesena tanteraka ho an'ny satana ihany koa amin'ny farany. Jesosy dia tsy manery na mandrokoroky anao na mandiso fanantenana anao, tsia, fomba fiasan'ny satana izany. Tianao tanteraka fotsiny Jesosy, ary nasehoany izany tamin'ny fanolorany ainy ho aso anao. Dia nandresy tamin'ny ady mazava tsara izy, natory tao am-pasana izy, ary nitsangana tamin'ny maty. Ho asy ho anao daholo izany rehetrarehetra izany. Jesosy ny mpamonjitsika tokana, izy rery ny manana ny fanalahidin'ny fahafatesany, ary afaka manangana amin'ny maty izay rehetra nanaiky hian-dany aminy ampahabe maso. Tanteraka niraka famonjena nataon'i Jesosy ary niakatra any an-danitra izy. Taorinany akaran'i Jesosy dia naody ny satana, natody ny hoany amin'ireo mpanaradian'i Kristy ny fahatezerany. Tsy maintsy novainy ny tetikadiny. Noho izany, ilay ratsy izany dia manenjika ny mpianatr'i Kristy tsirairay, izay manaparitaka ny afatry ny filazantsara amin'izao fotoana izao. Maty martiora avokoa ny mpianatr'i Jesosy rehetra, afa-tsy anankiray ihany. Tsy misy mampanahy nefa fa lehibe ny valisoan'izy ireo any an-danitra sy ny valisoan'izay rehetra tapa-kevitra ny hijoro ho an'i Jesosy hatramin'ny farany. Rehefa tsy nahavita namotika an'i Jesosy satana fony izy teto an-tany, dia nafantony any amin'ireo mpanaraka azy ny famelezany, ny fahatezerany, ary tafihany hatrany ny fiangonana izay asehoan'ilay vehivavy madio mitafy akanjo fotsy. Hitanao, tsy mamitaka fotsiny satana fa miezaka ny anapotika tanteraka mihitsy araka ny namakitsika azy teo. Manentsika manafika mikery ny mpanaradian'i Jesosy izy. Amin'izao fotoana izao dia manana fomba anarivony hanenjehna ny kristianina satana amin'ny alalan'ny fanapotehana ny tokantrano, be dehibe ny olana raha tokantrano, amin'ny alalan'ny fiankinan-doha, ny fiketrahana ratsaina, ny fahatserovantena ho irery, ny fahasairanana mafy ara-bola, eny fa na dia ny fandravana tao amin'ny tenanao manokana mihitsy aza, raha nitiany satana dia ny amono antsika avetrany igny e, saingy tsy havelanao an'izany izy. Tarihan'ny satana ny kristianina hanary ny finoany na ataony variana, ataony be atao loatra, dia tsy manana fotoana iarahana manokana amin'i Jesosy, izay hany antoka handresena ny satana. Jereo ny fomba nandresen'i Jesosy an'i Satana, fa modely ho antsika ny navelany averina ihany izay, dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ary vitan'i Jesosy tsy anjery mihitsy. Maninona no averina izay? Misy antony matoa izay manentana anao matetika hanao tsy anjery rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ahoana hoy Jesosy? Ao amin'ny Jaona toko fadimy ambin'ny folo andininy fadimy. Jaona toko fadimy ambin'ny folo andininy fadimy. Izany voaloboka ianareo ny sampany. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy hay manao na inona na inona, ka ny fifikirantsika tsara amin'ilay voaloboka, ny fifikirantsika tsy miato amin'i Jesosy, izay izany a no tsy ambaratelo ny fandresena. Ka na inona na inona, na inona na inona mahazo anao, fikiro Jesosy, fa tsy maintsy ho tonga mifandresena izany famikiranao azy izany amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana mihitsy. Tamin'ny andron'ny Constantin, araka nefa nitantarantsika azy teto, dia nitambatra ny fiangonana sy ny fanjakana. Nandritry ny fotoana fohy dia nianoka tamin'ny fankasitrahan'ny fanjakana ny fiangonana sy ireo laza tsy mahazatra. rehefa vitan'ny satana nampifandraitanana ny fiangonana sy ny fanjakana dia nampiasainy zany hanenjehna n'ireo rehetra izay joro tamin'ireo fahamarinana madio araha baiboly izay nantsoina hoe protestant. Ny hoe protestant moa zany a dia avy amin'ny hoe proteste manohitra, manohitra izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra izy ireo. Hozerentsika ny fomba nisehoan'izany fanenjehna izany izay efa voalaza meloha tao amin'ny apokalipsy 18:5. Apokalipsy 18:5 manao hoe, ary raha vehivavy kosa nandositra nankany anefitra izay nisy fitoerany namboarin'andriamanitra mba ho velominany 70:7 izy, 70:7 tsarontsika angamba izay fahelam-potoana lava izay. Afrina re zany alavam-potoana izany, tsaroa fa ao amin'ny faminaniany baiboly ny andro anankiray ara-paminaniana dia midika ho taona iray ara-baky teny, zany hoe la 70:7 zany a dia midika ara-baky teny 70:7 izay ny faharetan'ilay fanenjehna. Hoy ny voalaza amin'ny Ezekiela 4:5 manazavan'izany: nindray andro nataoko solo ny heritaona ho anao. Dia mbola manampy an'izay koa izay voalaza ao Nomeria 4:13. Tany anefitra ny fiangonan'andriamanitra sisa nandritra ny fanenjehana naharitra 70:7. Mario fa vanim-potoana iray ihany teo amin'ny tantarany tany no azo anehoana anio isany taona manokana nanenjehana ny kristianina io, ary maneho zavatra lehibe izany. Manasanao hifantoka tsara. Io fotoam-pahoriana io dia miverimberina ny filazana azy eo amin'ny baiboly, satria io ny fotoana ratsy indrindra tsy mbola natrehny vahoakan'andriamanitra hatramin'izay. Nazaina koa hoe fotoana niaizina izany fotoana izany, nanenjehana ny kristianina izay mijoro amin'ny tenin'andriamanitra madio manoatra noho ny fanenjehana biby masika. Izao ny voalaza Matio 4:20-20. Matio 4:20-20. Fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatr'izay nyandohany izao tontolo izao ka mandraka kehitriny sady tsy hisy intsony. Kanefa izao ny fampanantenana omen'andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 5:15-17. Isaia 5:15-17 manao hoe, raha avy tahaka ny rano mariny fahavalo ny fanahin'i Jehovah dia hanangana faneva isakana azy. Tsy maintsy mifikitra amin'i Jesosy ny fitsipiny isika raha te handresiny ratsy. Amin'izao fotoana akatoko ny farany amin'ny tantara izao dia hita fa mbola miraina ny fiangonana malaza sy ny fanjakana. Ary efa voalaza meloha amin'ny bokyn'ny Apokalipsy izany toejavatra izany. Ireo lehilahy sy vehivavin'andriamanitra mahatoky dia nifikitra tamin'ny fahamarinan'andriamanitra rehefa niafina tany amin'ny fierena tany amin'ny toerana samy hafa. Voalaza amin'ny Apokalipsy 4:10 amintsika fa raha vehivavy dia nandositra nankany an'efitra. Ilay fiangonana izany dia nandositra tany an'efitra. Ny efitra dia manondro ny tany foana toerana lavitra eto tany. Nandositra namonjy ny ainy ny vahoakan'andriamanitra ary nihery tany amin'ny toerana fialofana. Tsy afaka niasa-pahabe maso ny fiangonan'andriamanitra tamin'io vanim-potoana io, saingy ny rana latsak'ireo martiora kosa dia lasa nampiroborobo ny fitoriana ny filazantsara manerantany. Ny vaudoi no vahoaka tany Eoropa nandray voalohany nidika teniny soratra masina. Anjato taonany talohany fanavaozam-pivavahana dia efa nanana ny baiboly vita soratanana tamin'ny tenin-drazana izy ireo, ary nanana ny fahamarinana tsy nisy fiovana izy ireo, ary nenjehna noho ny fitazonany ny tenin'andriamanitra mahadiodio. Ny tantara dia manam-pirofo fa ny fiangonan'i Roma izay nampivady ny fivavahana kristianina sy ny fanompotsampy tamin'ny anaran'ny fanjakana no fahefana nanenjika ny mpanaradian'i Jesosy nandritra ny 70:7, izany hoe tamin'ny taona 835 taorianan'i Kristy hatramin'ny taona 8:17. Voarakitra mazava ara-tantara izany, ary manaiky nisiny izany avokoa na ny mino an'Andriamanitra na ny tsipino azy. Tsy azo fafana izany fotoana lava be izany 70:7 izay mahagaga fa efa hita ny tenin'Andriamanitra mielobe.
nanomboka tamin'ny taona 835 taorianan'i Kristy izany a io vanim-potoana io. Rehefa tonga tamin'ny fahefana faratampony ilay fiangonana izay nampifangaro ny fivavahana amin'ny sampy sy ny fivavahana kristianina. Ary izany dia nontaratasin'i Justinia izay amperora romanina izay nanaiky azy ho evekany Roma tamin'izay fotoana izay sy olohan'ny fiangonana rehetra. Averina ihany fa ny farana tamin'ny taona 800 i fotoana fampijaliana ho an'i kristianina io rehefa nataony General Berthier, generalny Napoleon Babo, ny lohan'izany fiangonana nanentsika izany. Voalaza ny firaketana ny tantara fa nahatratra hatrany amin'ny 50 tapitrisa farafakeliny ny kristianina maty noho ny fijoroany tamin'ny finoany nandritra n'io fotoana ny didy fampamonoana nataony fiangonana tany Roma io. Ary izany ny vokatry ny fampivadiana ny fivavahana marina madiodio sy ny fanompotsampy toana ny fanjakana. Tao anatin'ny fotoana izay namoana ny didy mafy dia mafy hanenjena ny kristianina tao anatin'izay fotoana izay indrindra no namantsihany Martin Luther teo amin'ny varavara ny fiangonana Wittenberg ireo asakaroka mikasika ny Baiboly miisa 500 izay nataony ary niteraka ny fanavaozana ara-pivavahana protestanta. Tamin'ny 13 oktobra 75 sy arivo no nisehony izany. 13 oktobra 75 sy arivo. Misy hatrany ireo izay tsy manatahotra ary samy joro tahaka ny elita eo anivon'ny fanjakany Ahaba sy Jezebela fahiny rehefa lasa fivavahampanjakana misy tamin'izany fotoana izany ange ny fivavahana tamin'ny bale. Ary nahatonga ny sazy avy amin'andriamanitra nampiantona ny orana misy tamin'izay fotoana izay. Ny mahagaga nefa rehefa tafahoana tamin'ny Elia Ahaba dia izao ny teny nataony ao mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo. Hay tonga ity ianao ry ilay mampididoza amin'ny Israely, ary tahaka izany mihitsy ny fanendrikendrehana natao tamin'ireo izay mijoro tamin'ny fahamarinana raha Baiboly, ary mbola iseho izany. Mahavariana ny mahita ny fahatanterahan'ny faminaniana voalaza mieloha ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy sy ny Daniela. Nanangona ny vahoakany amin'ny andro farany Andriamanitra taorinany 800 sy 700. Zava-dehibe ny manamarika an'izany ranamana satria manampy antsika izany ahitantsika ilay fiangonana sisa, ilay vahoaka sisa amin'izao fotoana izao. Mario tsara fa niafina ilay vehivavy voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo fa rehefa tapitra ny 80 sy 700 taona tamin'ny taona 800 sy 700 dia hiveriny eo amin'ny tantarany tany indray ireo vahoakan'Andriamanitra ireo. Andriamanitra dia nanana olona izay nijoro azy, nitandrina ny didiny, natao amin'ny testamenta taloha, natao amin'ny testamenta vaovao, na tamin'ny vanim-potoana ny haizina nandritra ny 80 sy 700 taona tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, ry Abrahama, Mosesy, Elia, ka tsy mahagaga raha manana ny fiangonany mpanaradia azy koa izy amin'izao andro farany izao. Ny toetra mampiavaka ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany ankoatr'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo dia izao koa ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ny fiangonan'Andriamanitra sisa dia ny fiangonana hitory ny hafatra fampitandremana farany manirana izao tontolo izao. Amin'ny andro farany dia hanangana vahoaka izay ti azy Andriamanitra, hankatòa azy ary hitandrina ny didiny. Ao amin'ny fony ny didi folo no ahitanao ny tena fototry ny fiankofana, izay fototry ny ady farany. Manandratra an'Andriamanitra isika satria zavaboariny ary mekohaka aminy amin'ny irery. Ny didi momba ny sabata dia mitarika antsika iankohaka amin'ny fahefany amin'ny mahampamorona sy mpamonjy antsika azy. Ary tsaroa fa nosoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsantanany ho didy mandrakizay izany ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Eksodosy toko faharoapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Mahatserova ny andro sabata hanamasina azy, henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Zava-dehibe ho an'i Jesosy ny anarahany zanany sisa ny diany amin'ny fitandriaman'izy ireo ny sabata ny andro fafito olo ny fanekena vaovao izy ireo hoy andriamanitra o amin'ny Hebreo 10:15 ataoko ao am-pony ny lalàko sady soratako ao an-tsainy. Tsy olo-masina mihoatra ny hafa akory ny olon'andriamanitra, fa kosa ny mampiavaka azy dia olona izay sarotiny tanteraka amin'ireo fahamarinana rehetra ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe anjely izy ireo, fa olona mety manana fahalemena, mety manao fahadisoana ary mangataka famelan-keloka avy amin'Andriamanitra matetika. Manaiky izy ireo fa milan'i Jesosy ho mpamonjy azy. Napetrak'Andriamanitra ho an-tsainy lalàny dia fantany izany ary ao am-pony ka tena tiany dia tiany manajan'izany. Izany no mampiavaka azy. Voalaza mazava ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ireo toetra mampiavaka azy: mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy ary manana ny filazanan'i Jesosy. Faritan'ny Baiboly ny filazanan'i Jesosy eo amin'ny Apokalipsy 7:10. Izao ny voalaza: fa ny filazanan'i Jesosy no fanahy ny faminaniana. Ny vahoakan'Andriamanitra marina amin'ny andro farany dia ho tarihy ny fanomezana ny teny ny faminaniana. Izao ny vakitsika eo amin'ny Korintianina 7:7. Ka dia tsy latsaka amin'ny famezam-pasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny fiangonana miandry ny fihevian'i Jesosy dia ho feno fanahy masina mandrakariva ary mandray ireo fanomezam-pasoavana avy amin'izany. Iray amin'ireo fanomezam-pasoavana vokatry ny fanahy masina ny faminaniana. Raha nilaina ny fanomezam-pasoavan'ny faminaniana tamin'ny fiangonana taonjato voalohany hitarika sy hiaro tamin'ny hevi-diso, dia tena ilaina koa izany ho an'ny fiangonana ny andro farany. Ireo fanomezam-pasoavan'ny fanahy rehetra dia hiseho amin'ny fiangonan'Andriamanitra, ho fiangonana mahery feno ny fanahy masina izy io ary isy akony eo amin'izao tontolo izao. Izany hitany fiangonany amin'ireo fahitana ara-paminaniana tsy mahazatra Jehovah, isy fandrosoana tampoka ho arotsaka ny fanahy masina ho vita ny asa anarivo no tonga isan'ireo fiarahamonin'i Kristy ara-panahy. Naniraka ny mpianan'i Jesosy ho any amin'izao tontolo izao: ny fiangonana marina dia ho vatana anankiray maneran-tany voatokana ho an'i Kristy, mankatòa ny teniny ary mitory izany filazantsara izany maneran-tany, araka ny baiko nomeny Jesosy azy ireo ao Matio 20:80-40. Ny Apokalipsy 14:5 dia mamaritra ty hetsika ity amin'ny andro farany. Izao ny voalaza ao Apokalipsy 14:5: ary hitako fa endro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay, tsy filazantsara mandalo na miovaova, fa mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka homeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofo eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ry namako, tsy hetsika kely ivelan'ny antokom-pinoana akory izany, fa hetsika maneran-tany izay mitory ny filazantsara amin'ny feo mahery. Ny fatahorana an'Andriamanitra dia tsy midika akory hoe fiorohoroana sahala amin'ny fatahorana biby masika, fa nidikan'izany dia izao: manaja sy manome voninahitra azy. Matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy. Manome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny fanajana azy eo amin'ny fiainantsika, na eo amin'ny fihinantsika, ny fomba fiainantsika. Ary izany dia mazava tsara amin'ny Korintianina 10:13 manao hoe: ko amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Fa tsy sanatry novonjena isika mba hanitsakitsaka ny didin'Andriamanitra ary hanao kitotoa ny lafi ny ara-pahasalamana sy ny fitondratenantsika. Io anjely manidina eo afovoan'ny lanitra io dia maneho fiangonana anankiray, hetsika anankiray miantso ny lehilahy sy ny vehivavy, satria isika dia tompony andraikitra eo amin'Andriamanitra amin'izay ataontsika. Amin'ny vanim-potoana isehoany tsy fandraisana andraikitra dia miantso antsika Andriamanitra hijoro azy amin'ny fomba fiainantsika sy ny fijoroana ny fahamarinana. Izao no ambara ny afatr'Andriamanitra farany amin'ny olona rehetra: fa tonga ny andro fitsarany,
fa tonga ny andro fitsarany. Izy tsy miteny hoe ho tonga, fa ho izy hoe tonga ny andro fitsarany. Ary fotoana manokana eo amin'ny tantarany tany izany. Ny antso farany ataon'Andriamanitra dia ny fiankofana ampary. Ary ny sabata, izay marika avy amin'Andriamanitra, hamatarany ny tena zanany, dia anisany hafatr'Andriamanitra maika amin'ny andro farany, izay mifanohitra amin'ny mariky ny bibidia. Ka aiza ary no ahitanao ny fiangonana manana an'ireo toetoetra voalaza mampiavaka azy ireo? Izao no vakitsika amin'ny Lioka toko faraiky ambin'ny folo andininy fasivy. Lioka toko faraiky ambin'ny folo andininy fasivy. Ary hoy izao aminareo: mangatady omeny ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondono dia ovoany ianareo. Ireo izay mikatsaka ny fahamarinana amin'ny fony rehetra dia tsy maintsy ahitan'izany. Ny zanak'Andriamanitra sisa izany a dia haneo ireo toetra mampiavaka ny fiangonana marina voarakitra ao amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo sy ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andininy faharoambin'ny folo. Amin'ny alalan'ny soratra masina dia hitantsika mazava fa ny fiangonan'Andriamanitra dia hiseho aorianany ereny tany anefitra, aorianany vanim-potoana ny fahamaizinana, izany hoe taorianan'ilay fanenjehana lavabe 70 sy arivo taona izany. Ry namana, izaho dia mahita ampatsora ny foko fa mahafeno ny fepetra takiana ny fiangonana advantista ny andro fafito. Ary averina ihany tsy hoe manana toetra tanteraka tahaka ny anjely izy ireo, fa kosa mijoro amin'ireo fahamarinana tsy misy anampiana, tsy misy analàna ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zanaka sisa dia hitazona fahamarinana mitovy amin'ireo apôstolyny testamenta vaovao. Ny fampianarany dia hifanaraka amin'izay lazain'ny baiboly rehetra. Ny fiangonan'Andriamanitra voalohany tao amin'ny testamenta vaovao dia tsotra kanefa ara-baiboly. Ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany dia ho tsotra sy ara-baiboly ihany koa. Ny fiangonana sisa dia hitory izay nitolian'i Jesosy. Tsy misy fanamboamboarana. Ny zanaka sisa dia hitarika ny olona hiverina manontolo amin'ny baiboly, hanaja ny didin'Andriamanitra ary hiankohoka ampahary azy ireo irery ihany. Ireo zanaka sisa dia hitory ny afatry ny andro farany, ny afatry ny anjely telo amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo, izay manao antso farany amin'ny olona rehetra manerantany mba hiverina iankohoka irery ihany amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy azy. Hatahotra n'io Andriamanitra io, izany hoe hanaja sy tandrina ny didiny ary hanao antso amin'ny olona rehetra mba hivoaka, hivoaka avy eo Babilônia, satria horavan'Andriamanitra Babilônia. Koa mila mitandrina isika, mila mitandrina ny amin'ny bibidia sy ny sariny ary ny marika mampiavaka azy. Ny fiangonan'Andriamanitra dia ilaza amin'ny olona ny fomba hialàna amin'ny mariky ny bibidia. Ny zanaka sisa dia hetsika manerantany hamitana iraka, mitory ny filazantsara ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena, ny samy hafa fiteny, ny olona rehetra. Izy io dia ho etsika manatratra ny lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny foko rehetra, ny fiteny rehetra, ny finoana rehetra, araka ny voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahaenina sy ny fahafito. Ny fiangonana advantista ny andro fahafito dia mivelatra indrindra amin'ny iraka protestanta iraisam-pirenena manerantany, satria efa mihoatra ny 500 ny firenena misy azy. Ny zanaka sisa dia ampianatra fa ny famonjena dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Izy no filazantsara mandrakizay. Ny fiangonana marina dia hanatitrantitra izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo andininy faraikambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andininy faraikambin'ny folo manao hoe: ary izy ireo nandresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry, noho ny amin'ny rany zanak'ondry, fa tsy amin'ny herin'ny tenany. Ny fiangonan'Andriamanitra dia milaza mazava fa ny famonjena sy ny fahamarinana dia avy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany. Eto nefa dia tsara ny mametraka fanamariana mazava tsara. Tsy ny fidiranao ao anatin'izany fiangonana izany no hiantoka ny famonjenanao rehefa tsy miaina amin'ireo toetra mampiavaka ny zanaka sisa ireo ianao. Mety iteny mantsika hoe aza mahita olona be dehibe miditra amin'io fiangonana io fa tena jiolahy manana fitondrantena tahaka an'izao. Ry namako, tsy amin'ny anaran'ireny olona ireny akory no hijoroan'ny fiangonana na ny zanaka sisa. Ny olona tsirairay izay nanaiky ho zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonany dia tsy maintsy mikolokolo ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina, ary izany no ampivoatra tsikelikely ampivoatra tsikelikely ny fiainany ifanahaka amin'ny toetra izay tian'andriamanitra hananany. Izany dia mampatsiaro aho ohatra tsotra anankiray. Nisy lehilahy antitra anankiray ny teny tahakan'izao rehefa nananatra ny zafikeliny. Ry zanako izy, hatramin'ny nidiran'ny fahotana teto tany a, dia misy ady lehibe ifanaovany ambody roa ao anatinao ao, ao anatintsika ao. Ambody ratsy ny anankiray a, izy io dia maneho ny atezerana, ny fialonana, ny fitiavakarena be loatra, ny fahambaniana, ny lolopo, ny lainga, ny fitiavatena. Ary ny iray kosa dia maneho ny fahatsarana, dia ny fiadanana, ny fitiavana, ny fanantenana, ny fanetretena, ny atsaram-panahy, ny fangorahana ary ny fahamarinana. Dia napetraka ilay tovolahy teo amin'ny tanany ny lohany, dia nieritreritra nandritra ny fotoana fohy izy. Rehefa izany dia nanontany izy hoe, dadabeo, iza amin'ireo ambody ireo no mandresy? Dia namaly moramora tamin'ny endrika feno fahamatorana ilailay antitra nanao hoe, izay omenao sakafo anaka, izay omenao sakafo. Ry havana, vokiso ny ten'Andriamanitra ny sainao, ary avelao hahazo lahaka ao amin'ny foninao ny fanahy masina, ndea handresy ireo toetra tsara tian'Andriamanitra iainanao. Tsy miantoka, tsy miantoka ny famonjenanao ny fiangonana. Milaza fotsiny ten'Andriamanitra fa hisy ny fiangonana izay tena hosarotiny amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana rehetra tsy ampiana tsy hanalàna amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ireo olona izay mijoro amin'izany ihany ao anatin'io fiangonana io no tena zanak'Andriamanitra sisa. Ary tian'Andriamanitra ho isan'izany ianao. Tamin'ny andro Noa dia nananafatra tokana ho an'ny olombelon'Andriamanitra. Noa dia niantso ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra hiditra tao anaty samy fiara ho fiarovana azy. Nandà niantson'Andriamanitra ny ankamaroan'ny olona, saingy mbola nanana olona vitsy natoky any Andriamanitra izay niditra tao amin'ny varavarany samy fiara. Niala tamin'ny maronisa ireo olona natoky ireo, nisitaka tamin'ny vahoaka marobe. Nisy antso mba hanaovana dingana mpinoana hiditra tao anaty samy fiara, ary natratra 20 taona keny famindrapo e. Ny antso mpamindrapoana rehefa an'Andriamanitra, antsom-pasoavana 20 taona. Ankehitriny dia misy antso koa alefan'Andriamanitra ankatoavantsika azy hiditra anaty samy fiara famonjena dia ny fiangonany. Nitory Noa hoe, mibeba amin'ny fahotanareo, mialahy amin'izao tontolo izao, midira ao anaty samy fiara, tonga ny fitsarana. Mitory ny fiangonana sisa manao hoe, mibeba ianareo, miankofa amin'Andriamanitra rery ihany, matahora azy, mivoavy ao Babilônia, tonga mitsika ny fitsarana. Ho avy Jesosy. Mba fantatrao ny zavatra tena tiany Satana dia ny tsy hananan'Andriamanitra toerana tavela eto amin'ity planeta ity, ny tsy hananan'Andriamanitra olona mijoro anazy tsony eto amin'ity planeta ity. Amin'izay mantsy a dia tsy hanana zo ny iverina Jesosy hamonjy ny olony, satria tsisy olony ovonjena, saingy tsy izany no voalaza ny faminaniana. Hisy ny ovonjena na dia olombitsy aza raha mitamin'ny olona ho very. Tokony hijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra rehetra tahaka ny nataony Noa isika, na dia mety homehezana sy esoina na vingavingain'ny tsipino aza. Amavahoaka an'Andriamanitra sisa dia tokony hanana fiainam-bavaka, fianarana ny tenin'Andriamanitra, ary mijoro vavolombelona amin'ny hafa isika. Mila taranaka mijoro Jehovah, tsy menatra ny filazantsara, samy toro mazava ny afatry ny anjely telo izay mijoro eo amin'ny teny masin'Andriamanitra ambonin'ny zavatra hafa rehetra, ary hamafisina trany fa ny fifandraisana amin'i Jesosy manokana ho an'ny tsirairay izay no hatonga azy ho voaro sy hamoa be, hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fadimy ambin'ny folo. Ilainao, ilaiko ny mianatra miady ampandolena ambavaka. Ho hitanao fa tsy maintsy misy vokany izany. Tokony hanana ny karazana fifandraisana manokana amin'i Jesosy isika izay hanampy antsika hiatrika ny fitsapana rehetra ho avy, ary hahita ny voninahitr'Andriamanitra avy amin'izany. Tahaka ny tamin'ny andro Noa dia tsy maintsy atao fantatry ny olona fa roa ihany ny safidy: na mifidy ny lalan'Andriamanitra dia miditra amin'ny samy fiara fiarovana, na mifidy ny lalana malaza ny olombelona dia ho voafitaka ho any amin'ny fandringanana mandrakizay. Lazai ny Baiboly amintsika mario tsara fa ny mpandresy dia Jesosy mpanjaka. manomboka ao amin'ny genesisy hatramin'ny apokalipsy dia hitantsika hatrany hatrany anefa fa isanjato kely amin'ny olombelona ihany hatramin'izay no nijoro an'andriamanitra. Dinio anieny amin'izany vitsy vahoaka sisa dia ireo mijoro tanteraka amin'ny didin'andriamanitra amin'ny fony manontolo, kanefa izao ny teny mazava nataon'i Jesosy ho azy ireo ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa amin'ny telopolo. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa amin'ny telopolo: aza matahotra ry ondro vitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana, ka tsy ny habetsahana ny zava-dehibe fa ny kalitao. Tena tery ny lalana makany amin'ny fiainana vitsy ny mahita azy ho Jesosy, fa migiodana be ny lalana makany amin'ny fahaverezana be dehibe ny mirohatra makany. Hevery fa niditra tao amin'ny samy fiara mahavitsy anisa azy Noa, nefa nanjary maro anisa rehefa nivoaka avy tao amin'ny samy fiara. Rehefa velantsika hiasa amintsika ny herin'i Jesosy dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy isika. Tsy tokony isy vokany amintsika ny fahatezeran'ny Satana. Fa valo efa resy izy, resy tamin'ny ady tany an-danitra dia nazera, resin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana efa very ny fanapahany, ho resy ara-dalàna amin'ny adiny Satana amin'ny fitsarana lehibe farany. Mbola ho resy indray izy rehefa hanafika ny tanàna Masin'Andriamanitra, ary amin'ny farany dia hiatrika ny faharesena handevonana azy amin'ny fary hafo. Milohan'izany rehetrarehetra izany, izay efa fantatry Satana tsara anie, dia ataon'izay hatonga ny olona tsy andre ny fampitandremana farany. Manangana rindrina amin'ny kafanampo Satana mametraka sakana, kanefa tsisy hasakana ny fitoriana ny filazantsara. Ry namako, ataovy azo antoka fa tsy misy zavatra na olona afaka manahakana anao amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy. Aza vela isy hanahakana anao tsy hianatra ny tenin'Andriamanitra, hivavaka sy ady ny ady tsara eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tahaka ny liona mierona Satana amin'izao fotoana izao, mitady izay ho arapany satria fantany fa kely sisany androny, dia miezaka manakivy ianao amin'ny fomba rehetra izy. Saingy izao a, rehefa mifikitra amin'ny tanan'i Jesosy hatramin'ny farany tananao, ireo fefy, ny rindrina, ny olana, ny sakana rehetra dia enjera avokoa tahaka ny mandany Jeriko. Rehefa Jehovah ny mombanao dia tsisy hasakana anao ho tonga amin'ny fandresena. Aza laim-panahy hanamaivana ny herin'Andriamanitra, hanomezana fahafinaretana ny sofina fotsiny na ny fifandraisana amin'ny samy olombelona hampandeferana ny marina. Tsy fotoana ny fanamaivanany zavatra izao, ny ho avinao mandrakizay mihitsy ange no resahany eto e. Miamanakaiky hatranyny fotoana anenoany trompetra farany, dia tsisy intsony famindrapo fanondrony aorianan'izay. Ry namako, ireo izay samy hijoro an'i Jesosy amin'izao andro farana izao dia hijoro azy ireo koa Jesosy amin'ny fitsaran'ny lanitra. Anjaranao misafidy. Ry mpiara-mianatra amiko, tiany Jesosy ho azy mandrakizay ianao, tiany hiara-mandresy aminy ianao, tiany handova ny fiainana mandrakizay fa nomany ho anao ianao. Maniry ny iray amin'ny vahoaka an'Andriamanitra sisa amin'ny andro farany ve ianao, ary maniry no atao batisa? Raha izay ny fanirianao, raha izay ny valiteninao, dia manorata fotsiny hoe eny, maniry atao batisa aho, ary te ho isan'ireo izay vahoaka an'Andriamanitra sisa handova ny fiainana mandrakizay. Dia hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, resy lahatra izahay fa manana zanaka sisa ianao izay hijoro ho anao hatramin'ny farany. Te ho isan'izany aho, te ho isan'izany reto namako miara-mianatra amiko reto. Malemy anefa izahay, kanefa te hijoro anao, ka angatahanay ny herin'ny fanahinao masina, hitahiry anay amin'ny fanapa-kevitra ny raisinay. Ho vita batisa izahay ary ho isan'ny zanaka ho sisa mandra-piavinao any amin'ny raon'ny lanitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Oh, 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 oh
maro ireo teny so zay nandalo teo anatre anao fa maro tena maro sady nampietsipo nefa ve famba ny ainanao
jesosy lay voalaza tamy farany teo fa nitsangana ho velony indray
lasany andanitra namboatra fitoerana ho aisy ho anao fa ho anindray jeso momba volona vezaosy anao mety ho itinao tsofarany izay hoenonao mampilazanao izy ndrao ianao no adrasany de tapahoany ny hevitra fa izao no tiko tsapanao ao ampo miaine fanafony ho anao
Jacqueline Emer Fonsy
sy batisa iany nolakile miditra aminy ilay fiainam-baovao andramoka zahao tsara ny tompo anye fa fotoana mety indrindra izao
andao an'olo tenantsitrapo re lalahy
ry ravavy eo faingana ianao ho fifaliana ny any andany tsara toka mibebaky anao jeso momba volona vezaosy anao mety ho itinao tsofarany izay hoenonao mampilazanao izy ndrao ianao no adrasany de tapahoany ny hevitra fa izao no tiko tsapanao ao ampo miaine fanafony ho anao fa ho anindray jeso momba volona vezaosy anao mety ho itinao tsofarany izay hoenonao mampilazanao izy ndrao ianao no adrasany de tapahoany ny hevitra fa izao no tiko tsapanao ao ampo miaine fanafony ho anao izao no tiko tsapanao ao ampo miaine fanafony ho anao
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio feo fanantenana Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.